Jam tre longe ne gastis antaŭ nia mikrofono Leszek Kordylewski kaj estis aparta emocio renkonti lin dum la 90 Universala Kongreso en Vilno. La nomo Kordylewski en miaj elsendoj verŝajne la unuan fojon aŭdiĝis ĉirkaŭ la 70 jaroj tute aparte, kiam via patro, astronomo, efektivigis malkovron de tiel nomataj
bulbaj lunoj,
cetere kiuj ricevis Esperanto-nomojn.
Eble en Esperantujo jes ili ricevis Esperantajn nomojn.
Krom tio, ke ili havis normalajn sciencajn filojn.
Jes, nun oni eĉ nomas ilin Kordylewski lunoj, do mi vere fieras pri mia fama patro. Mi esperantistiĝis post la Universala Kongreso en Varsovio en 1959. Mi estis juna knabo kaj oni malfermis la kurson en mia lernejo kaj mia patro, kiu jam havis la ideon de Esperanto, ordonis al mi partopreni en tiu kurso kaj lerni Esperanton, ĉar li diris: neniu en nia familio ankoraŭ konas la internacian lingvon kaj vi estas la unua. Do mi restis fidela dum pli ol kvardek jaroj.
Via patro ne estis esperantisto?
Li estis laŭ spirito, sed li neniam parolis flue, ĉar li ne havis tempon por lerni. Sed mi memoras kiel infano, ke li vojaĝis al Krinica por iom ripozi, kaj tiam ĉiutage li skribis leteron en Esperanto al mi, al Krakovo. Do mi ankoraŭ havas tiujn leterojn skribita en perfekta Esperanto.
No, do mi ĝojas, ĉar ĉiukaze mi memoras tiun ĉi sciencan sensacion en la sepdekaj jaroj, kiam mi kaj parolis kun profesoro kaj kun li renkontiĝis. Sed la sciencan karieron de la patro daŭrigis vi kiel biologo. Unue en Krakovo vi laboris, vi instruis en la Jagellona Universitato.
Yes, mi pensis, ke la tutan vivon mi restas kun Jagellona Universitato. Mi fariĝis docento tie eĉ, unue mi doktoriĝis kaj poste mi faris karieron tie, sed intertempe oni invitis min al Chicago por unu jaro nur, kaj tio estis en la jaro 1992, kaj estis granda ŝanco por mi vojaĝi al Usono tiam. Do tio okazis, ke mi restis iom pli longe kaj
vi ĝis nun gaste lekcias. No, eble tio ne estas fidela.
Mi estas fidela ne nur al Esperanto, sed ankaŭ al mia nova patrujo Usono.
En kiu universitato vi lekcias, kion vi lekcias?
Dum multaj jaroj mi estis kun University of Chicago, Universitato de Chicago, tre prestigia universitato, sed jam ne plu. Nun mi laboras en la Ŝtata Centro de Kriminologio. Do mi iom ŝanĝis mian profesion, kaj nun mi estas eksperto en tiu branĉo. Mi batalas por enkonduko de nova vorto, ĉar en la angla tio nomiĝas forensics, en la pola oni diras medicina sandova, sed mi tute ne faras medicinon. Mi estas biologo kaj mi okupiĝas pri diversaj aliaj aspektoj de kio estas en la angla nomata forensics.
Kriminologio
estas io alia, do mi esperas, ke naskiĝos nova vorto en la pola kaj en Esperanto: forensa scienco. Sed mi pioniras tio.
Do vi pionire kazaŭ lanĉus ĝin?
Jes, homoj, kiuj ne komprenas pri kio temas, kontrolstaras kaj diras: kiel vi ne uzas la
tradician
juran medicinon? Ne, tio estas miskompreno.
Do tio signifas, ke vi, profesoro, devas ekspliki al ni kelkajn detalojn.
Mi eĉ verkis la artikolon pri tio, kaj mi volis klarigi tion en lingva problemo de Humphrey Tonkin, sed li opiniis, ke la temo ne estas ĝusta por la ĵurnalo. Do la artikolo ankoraŭ ne aperis. Mi daŭre serĉas iun, kiu publikigos la artikolon pri tio.
Do proksimigu al ni kelkajn detalojn de via profesio. Kaj eble iam
Chicago, en kiu mi loĝas, estas fama pro krimoj. Ni havas du murdojn potage kaj multajn aliajn krimojn. Do estas granda instituto, kiu helpas trovi la krimulojn uzante teknologion modernan, teknologion kiel ekzemple DNA estas internacia, ĉu ne, angla lingva dono A. Jes, la kemiaĵo, kiu estas unika por ĉiu persono, kaj oni povas identigi la personon kaj ankaŭ trovi la patron de la infano, kiu kaŝiĝas, aŭ iun ajn krimulon, ĉar la krimuloj postlasas signojn, ili eĉ nekonsciante tion. Povas esti sango aŭ aliaj fluidaĵoj de la korpo postlasitaj, kaj oni alportas tion al mia laboratorio, kaj mi analizas tion kaj helpas trovi la personon. Nu, estas nun kio mi faras. Mi lernis multajn teknikojn dum mia tuta vivo, kaj fine mi kunmetis ĉiujn teknikojn, kaj mi feliĉas, ke oni bezonas tion en Usono, kie mi loĝas nun.
Estas iu tute aparta metodo kun la kombino de DNA. Ĉiam pli ofte lastatempe ni aŭdas, ke ĝuste kelkfoje nur baze de tiu ci analizo oni povas identigi viktimon de la katastrofo de la akcidento kaj tiel plu.
Ekzemple dum la tragedio de septembro en Novjorko oni povis trovi postrestaĵojn de la viktimoj kaj iliaj familianoj alportadis ekzemple kombojn de hejmo kun haroj kun iliaj haroj kaj tio helpis trovi la identecon de la viktimoj.
Do ĉiukaze en la ikulo povas nur gapi kaj miri pri la atingaĵoj de la nuntempa scienco.
Mi diru ke mi estis studento en Jagelona Universitato en Krakovo antaŭ io 30 jaroj ni lernis pri tiu tekniko kaj kio estis kvazaŭ scienca fikcio kio okazas nun
por ni ankaŭ estas scienca fikcio. Mi ĝojas ke vi skribas kompreneble ni estas ĉiuj laikoj aŭ en plimulto ni estas laikoj. Mi ĝojas ke ni povas prezenti vin ĝuste kiel tiun apartan profesiulon kaj personon kiu eltrovis kelkajn metodojn.
Mi ankaŭ proponis kaj mi volis prelegi dum la kongreso en Internacia Somera Universitato, sed bedaŭrinde oni rifuzis kaj diris: "O, tio ne kongruas kun la kongresa temo." Kaj mi pli malfruiĝis. Eble dum venontaj kongresoj mi tamen iom prezentos.
Tio estas ĝoja informo, ĉar mi supozas, ke tio estas temo kiu interesos ne nur specialistojn, ankaŭ la mezan esperantiston kiel mezan civitanon. Dankon pro tiu informo, sed kio estas kun via esperantista vivo? Ĉu vi havas la okazon ĝin praktiki?
Jes, mi praktikas Esperanton loke en Chicago. Ekzemple, mi estas gastiganto de Pasporta Servo kaj mi havas vizitantojn tie. Mi ne tiel ofte vojaĝas nun, ĉar de Usono ne estas tiel facile pro mia laboro. Mi havas malmulte da libertempo kaj ankaŭ tio estas multe kosta. Mi ne plu estas studento, kiu antaŭ jaroj vojaĝis tra la mondo kun la dorso sako preskaŭ por nenio, estante mem pasportano kaj vizitante aliajn Esperantistojn. Nun mi iom bezonas pli da komforto, kiam mi vojaĝas. Do mi agas loke. Estas Chicago Esperanto-Societo, kies membro mi estas. Usonane opinias, ke la fremda lingvo estas hispana. Do se mi klarigas ion pri Esperanto, verŝajne plej multo de usonanoj aŭdas la unuan fojon ion pri Esperanto. Tamen ni agas loke, kaj la grupo estas vigla kaj forta. Do, tio estas mia Esperanto-agado. Mi ne plu estas delegito de UEA, kiun posteno mi lasis en Krakovo en Pollando, antaŭ mi foriris al Usono, kaj mia lasta universala kongreso, kiun mi partoprenis, estis tiu en Varsovio. Do nun mi estas en Vilno.
Jes, kaj tio estas granda ĝojo.
Jes, kaj mi surpriziĝas, ke mia Esperanto estas tiel flua, ĉar mi ne uzas ĝin ofte.
Ĝuste, mi volis demandi vin: via patro instigis vin lerni la lingvon, kapablis la lingvon, eble ne tiom flue parole, sed tamen skribe. Vi mem bonege regas la lingvon, kaj viaj familianoj, viaj filoj, filinoj?
Jes, mi havas unu usonnaskitan filinon, kies unua lingvo estas la angla, unu duon polan, duon usonan filon, kiu ankaŭ vivas en Usono, kaj unu polan filon, la plej aĝan, kiu vivas en Krakovo. Do estas vere la familio internacia, sed neniu ili parolas Esperanton, ĉar mi ne volis, mi volis, ke tio estu ilia decido. Mi ne volis ordoni lerni Esperanton. Anton au ech mine per fortis tion. Vedo rinde li ilia decido estis me lerni Esperanton, tamen ili favores, ili comprenas. La ideon, mia filino estis citie cun mi, cae multai congressani havis la ocasion de enconti sin, cae si estis tia impresita, cer unua foie si vidis Esperanto congresson kiel fenomenon, cae vere mi credas che si, mia filino, li fortigios en la decido studi Esperanto.
Kaj tiam la societo de Chicago Esperanto Klubo gajnos novan membron.
Eble, jes.
Koran dankon.
Nedankinde estis mia plezuro, kaj mi volas uzi tiun okazon por saluti ĉiujn miajn konatojn kaj amikojn en Esperantujo. Ĝis la.
Ĝis la.